okkur nákvæmlega vendum að, að hitta því Sigvaldi. Hvernig ertu fættu Sigvaldi?
27. februar 1899.
Og hefur alið allan aldur hér nýrðra?
Já, já.
Og foreldrinni, hvað getur þeir? Jóhannes?
Jóhannes Bjarnason, Sigurlaug Sveinsdóttir.
Og hvar bygguð þau?
Hérna í Enniskoti lengst af, eða frá aldamótum, áður á ýmsum stöðum. Nokkur ár.
Hérna, þú
og hefur verið bóndi hér?
Ég hef nú verið bóndi hér, já.
Í Enniskoti?
Í Enniskoti frá 1926. Þangað til núna í hitti fyrir að ég hætti nú vegna landsleika.